Foreign Service Institute, Hirundi Basic Course, Unit 22, Basic Dialogue, Part 1 for Learning.
Irikwiragwa. Ubona hanze irikwiragwa. Ubona hanze irikwiragwa. Ibicari byinshi. Ibicari byinshi. Oya, ariko mbonye ibicari byinshi. Oya, ariko mbonye ibicari byinshi. Umwanya ungana iki? Umwanya ungana iki? Imvura iri ku mwanya ungana iki? Imvura iri ku mwanya ungana iki? Muri iki gihe imvura iri ku mwanya ungana iki? Ngwihite. Ngwihite. Niyo urushana ntigwa ngwihite. Niyo urushana ntigwa ngwihite. Canke mu gitondo. Canke mu gitondo. Inyuma y'umutaga canke mu gitondo. Inyuma y'umutaga canke mu gitondo. Mbega mu rushana ikunda kugwa inyuma y'umutaga canke mu gitondo. Mbega mu rushana ikunda kugwa inyuma y'umutaga canke mu gitondo. Ntigira isaha. Ntigira isaha. Imvura y'urushana ntigira isaha. Imvura y'urushana ntigira isaha. Ku mugoroba bikagwa. Ku mugoroba bikagwa. Ku mutaga canke ku mugoroba bikagwa. Ku mutaga canke ku mugoroba bikagwa. Haba mu ijoro ku mutaga canke ku mugoroba bikagwa. Haba mu ijoro ku mutaga canke ku mugoroba bikagwa. Ubwo ntihavigwa. Ubwo ntihavigwa. Ko numva hashushu ubwo ntihavigwa. Ko numva hashushu ubwo ntihavigwa. Ntawumenye iturutse. Ntawumenye iturutse. Niyo urushana ntawumenye iturutse. Niyo urushana ntawumenye iturutse. Ko mbona tutaremye. Ko mbona tutaremye. None turya ducu ko mbona tutaremye. None turya ducu ko mbona tutaremye.
Part 1 of the dialogue for fluency.
Ubona hanze irikwiragwa. Oya, ariko mbonye ibicari byinshi. Muri iki gihe imvura igwa umwanya ungana iki? Niyo urushana ntigwa ngwihite. Mbega mu rushana ikunda kugwa inyuma y'umutaga canke mu gitondo. Imvura y'urushana ntigira isaha. Haba mu ijoro, ku mutaga canke ku mugoroba bikagwa. Ko numva hashushu ubwo ntihavigwa. Niyo urushana ntawumenye iturutse. None turya ducu ko mbona tutaremye.
Part 2 of the basic dialogue for learning.
Ibihe by'umwaka bingahe. Ibihe by'umwaka bingahe. Hano mufise ibihe by'umwaka bingahe. Hano mufise ibihe by'umwaka bingahe. Ibihe by'umwaka bine. Ibihe by'umwaka bine. Dufise ibihe by'umwaka 4. Dufise ibihe by'umwaka 4. Amazina yabyo. Amazina yabyo. Washobora kumpa amazina yabyo? Washobora kumpa amazina yabyo? Ichi nagatasi. Ichi nagatasi. Urushana, impeshi, ichi nagatasi. Urushana, impeshi, ichi nagatasi. Tega matwi. Urushana, impeshi, ichi nagatasi. Tega matwi. Urushana, impeshi, ichi nagatasi. Imvura nyinshi. Imvura nyinshi. Igihe kirimo imvura nyinshi. Igihe kirimo imvura nyinshi. Nikihe gihe kirimo imvura nyinshi? Nikihe gihe kirimo imvura nyinshi? Nurushana. Nurushana. Mucimuhora mukora ibiki? Mucimuhora mukora ibiki? Iki ni gihe abana bakunda. Iki ni gihe abana bakunda. Bagikundira iki? Bagikundira iki? Eka ni byiza. Eka ni byiza. Barakina bakiruka. Eka ni byiza. Barakina bakiruka. Eka ni byiza. Mbarira uburyo ukunda urushana. Mbarira uburyo ukunda urushana. Emwe narwo nkunda. Emwe narwo nkunda. Ni kukutarukunda. Ni kukutarukunda. Hakaba ibyondo byinshi. Hakaba ibyondo byinshi. Hanze hagakanya, hakaba ibyondo byinshi. Hanze hagakanya, hakaba ibyondo byinshi. Imvura iba nyinshi, hanze hagakanya, hakaba ibyondo byinshi. Imvura iba nyinshi, hanze hagakanya, hakaba ibyondo byinshi.
Second part of the dialogue for fluency.
Hano mufise ibihe by'umwaka bingahe? Dufise ibihe by'umwaka 4. Washobora kumpa amazina yabyo? Tega matwi. Urushana, impeshi, ichi nagatasi. Nikihe gihe kirimo imvura nyinshi? Nurushana. Mucimuhora mukora ibiki? Iki ni gihe abana bakunda. Bagikundira iki? Barakina bakiruka. Eka ni byiza. Mbarira uburyo ukunda urushana. Emwe ntarwo nkunda. Ni kukutarukunda. Imvura iba nyinshi, hanze hagakanya, hakaba ibyondo byinshi.
Exercise 1. Some miscellaneous sentences that contain progressive periphrastics.
Bo. Bariko barakora iki? Bo. Bariko barakora iki? Abana. Abana bariko barakina. Abagabo. Abagabo bariko barakora akazi. Inkono. Inkono iri kwirava. Imvura. Imvura iri kwiragwa.
Exercise 2, progressive periphrastic versus perfective.
Imicungwa. Imwe iri kwirabora. Iyindi nayo iraboze. Imicungwa. Imwe iri kwirabora. Iyindi nayo iraboze. Ibitoke. Bimwe biriko birabora. Ibindi nabyo biraboze. Intore. Zimwe ziriko zirabora. Izindi nazo ziraboze. Imihwi. Imwe iriko irabora. Iyindi nayo iraboze. Umuhwi. Umwe uriko urabora. Uwundi nawo uraboze. Intofanyi. Zimwe ziriko zirabora. Izindi nazo ziraboze. Amashu. Amwe ariko arabora. Ayandi nayo araboze.
Exercise 3, progressive periphrastic.
Imicungwa. Imicungwa iri kwirabora. Imicungwa. Imicungwa iri kwirabora. Intore. Intore ziriko zirabora. Gukaba. Intore ziriko zirakaba. Isereri. Isereri ziriko zirakaba. Indimu. Indimu ziriko zirakaba. Gusha. Indimu ziriko zirasha. Ibitoke. Ibitoke biriko birasha. Imicungwa. Imicungwa iri kwirasha. Kubora. Imicungwa iri kwirabora.
Exercise 4, the applicative extension with certain verbs in where questions.
Gukina. Umwana ariko arakina. Akinira he? Gukina. Umwana ariko arakina. Akinira he? Kwiga. Umwana ariko ariga. Yigira he? Gusoma. Umwana ariko arasoma. Asomera he? Kwoga. Umwana ariko aroga. Yogera he? Kwiyoza. Umwana ariko ariyoza. Yiyogereza he? Kurya. Umwana ariko ararya. Arira he?
Exercise 5. Use of the applicative extension after
ahantu
with certain verbs, but not with others.
Gusoma. Nshaka gusoma. Ndondera ahantu ho gusomera. Gusoma. Nshaka gusoma. Ndondera ahantu ho gusomera. Kwicara. Nshaka kwicara. Ndondera ahantu ho kwicara. Kuryama. Nshaka kuryama. Ndondera ahantu ho kuryama. Kurya. Nshaka kurya. Ndondera ahantu ho kurya. gukaraba. Nshaka gukaraba. Ndondera ahantu ho gukarabira. Kwiyoza. Nshaka kwiyoza. Ndondera ahantu ho kwiyogereza.
Exercise 6, a typical use of the applicative extension.
Ikiyiko. Ntiwoza ikiyiko. Ntiwonzanira ikiyiko. Ikiyiko. Ntiwoza ikiyiko. Ntiwonzanira ikiyiko. Inkono. Ntiwozana inkono. Ntiwonzanira inkono. Isafuriya. Ntiwozana isafuriya. Ntiwonzanira isafuriya. Igipfundikizo. Ntiwozana igipfundikizo. Ntiwonzanira igipfundikizo. Umunyu. Ntiwozana umunyu. Ntiwonzanira umunyu. Isabune. Ntiwozana isabune. Ntiwonzanira isabune. Amasahani. Ntiwozana amasahani. Ntiwonzanira amasahani.
Exercise 7, the applicative extension, object prefixes in disjunct immediate verbs.
Guteka umuceri. Bariko barateka umuceri. Bariko barawutekera nde. Guteka umuceri. Bariko barateka umuceri. Bariko barawutekera nde. Usigura ijambo. Bariko barasigura ijambo. Bariko bararisigurira nde. Gukora akazi. Bariko barakora akazi. Bariko baragakorera nde. Kumesura impuzu. Bariko baramesura impuzu. Bariko barazimesurira nde. Kugorora impuzu. Bariko baragorora impuzu. Bariko barazigororera nde. Kubaririsha imizi. Bariko barabaririsha imizi. Bariko barayibaririra nde. Kwandika ikete. Bariko barandika ikete. Bariko bararyandikira nde. Kubaka inzu. Bariko barubaka inzu. Bariko barayubakira nde. Kuvoma amazi. Bariko baravoma amazi. Bariko barayavomera nde.
Exercise 8 and other non-systematic drills from this point on will not be recorded. Exercise 9. Locative prefixes with various time expressions. The hodiernal tense contrasted with the hesternal tense.
Igitondo. Abo bose baje mu gitondo. Baje mu gitondo. Igitondo. Abo bose baje mu gitondo. Baje mu gitondo. Umurango. Abo bose baje ku murango. Baje ku murango. Umugoroba. Abo bose baje ku mugoroba. Baje ku mugoroba. ijoro. Abo bose baje mu ijoro. Baje mu ijoro. Saa sita. Abo bose baje saa sita. Baje saa sita. Isaha zibiri. Abo bose baje ku isaha zibiri. Baje ku isaha zibiri.
Exercise 10. Object prefixes with negative relative. The relative mood in a why question.
Urushana. Singhundu urushana. Nikukutarukunda. Urushana. Singhundu urushana. Nikukutarukunda. Ibyondo. Singhundi ibyondo. Nikukutabikunda. Twebwe. Ntidukunda ibyondo. Nikukimutabikunda. Amagi. Ntidukunda amagi. Nikukimutayakunda. Kuduga imisozi. Ntidukunda kuduga imisozi. Nikukimutabikunda. Shobuja. Ntidukunda shobuja. Nikukimutamukunda. Amapikipiki. Ntidukunda amapikipiki. Nikukimutayakunda. Indege. Ntidukunda indege. Nikukimutazikunda.
Exercise 11. Negative relative is contrasted with negative indicative with diminutive concords.
Uduchu. Turya duchu kumbona tutaremye. Nituremye. Uduchu. Turya duchu kumbona tutaremye. Nituremye. Agachu. Karya agachu kumbona kataremye. Nikaremye. Ibicu. Birya bicu kumbona bitaremye. Ntibiremye. Igicu. Kirya gicu kumbona kitaremye. Ntikiremye. Kwiruka. Kirya gicu kumbona kitiruka. Ntikiruka. Ibicu. Birya bicu kumbona bitiruka. Ntibyiruka. Agacu. Karya agacu kumbona katiruka. Ntikiruka. Uducu. Turya ducu kumbona tutiruka. Ntitwiruka.
Exercise 12. The autonomous mood after nta, with and without an object prefix.
Kumenya. Ntawuzi izina ryawe. Ntawurizi. Kumenya. Ntawuzi izina ryawe. Ntawurizi. Gushobora. Ntawushobora kudufasha. Ntawubishobora. Gushaka. Ntawushaka kuvuga. Ntawubishaka. Gushima. Ntawushima kugaruka. Ntawubishima. Kurya. Ntawurya ifi iboze. Ntawuyirya. Guhema. Ntawuhema uwo atazi. Ntawumuhema. kunywa. Nta wunywa isazi. Nta wuyinywa. Gukwira. Nta wukwira bose. Nta wubakwira.
Practice conversations. Conversation number one.
Mu kwezi kw'indwi izuba ry'Ibujumbura rimeze rite? Ni ryinshi cyane. Icyo gihe Washington harashushe cyane. None hararuta ino.
Practice conversation two.
None wanyica rimara igihe kingana iki? Rimara amezi atatu. Iwanyu harwa imvura nyinshi ryari? Ikunda kugwa mu kwezi kwa kane.
End of unit 22.